Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Ян Рамбоусик. Перехід 4. Саме таку назву має Інститут метафізичних досліджень, інтернет-сайт та журнал. Ігор Каганець, саме він має безпосередній стосунок до всього цього. Відповідно до так званого метонового циклу 19-річної місячної фази, відомий український вчений Микола Чмихов, який помер у 1994 році, назвав період з 96 по 2015 роки. Назвав він це часом переходу до наступної епохи. Цей період розпадається на три підперіоди – два по 8 років і один тривалістю 3 роки. Події помаранчевої революції у Києві точно вписалися в ці часові рамки, переконаний Ігор Каганець. Крім того, на сторінках свого видання він досліджує походження Ісуса Христа. Ігор Каганець в київській студії «Радіо Свобода», і з ним розмовляв мій колега Тарас Марусик.
У мене в руках журнал «Перехід 4». На палітурці написано «Журнал нової епохи» і під назва цього журналу «Жнива Господні». І в розділі, який так і називається «Жнива Господні», починаються в 2004 році, тут є така цікава фраза. Цитую. «Згідно зі структурою метонового циклу, починаючи з 2004 року, має відбутися вихід на поверхню ідей Великого Переходу. За аналогією з 1991 роком слід очікувати різкого зростання пасіонарності. Врешті цей процес вже почався завдяки територіальному конфлікту довкола острова Тузла». Нагадаю, що ці рядки були опубліковані ще за рік до помаранчевої революції, і вони належать нашому гостеві київської студії, директору Інституту метафізичних досліджень «Перехід 4» і, власне, редакторові одноіменного журналу Ігорові Каганцю. Тому моє запитання перше таке. Яким чином ви, ну не те, що прорахували, і не те, щоб відчули, як ці слова народилися у вас?
Тут йдеться саме про розрахунок трьома різними методами, які привели до однієї тої самої дати. Ну, справа в тому, що ми займаємося дослідженням цивілізаційних процесів і циклічності розвитку в світовому контексті і конкретно розвиток України. І оскільки Україна розвивається дуже чітко, це такий своєрідний пульсар, який живе за певними циклами. І знаючи ці цикли, і знаючи певні закономірності перехідних періодів, зокрема цей перехідний період, який ми зараз вступили, можна доволі чітко визначити деякі зламні моменти. Ось таким моментом якраз був 2004 рік. Було зрозуміло, що цього року станеться якийсь злам, в першу чергу в масовій свідомості, тому що всі процеси, вони починаються передусім з духовно-світоглядного рівню. І після того вже підуть якісь перетворення на рівні політичному і економічному. Так от, що саме в цьому році, згідно з циклічністю розвитку України, Україна має пережити пасіонарний спалах. Ну, ми здогадувалися, що це певним чином буде пов'язано якось з президентською кампанією, але ніхто точно не знав, в якій формі воно виліться. Ну, от вилово саме в таку форму, яку ми називаємо оранжевою революцією.
Ваш інститут називається Інститутом метафізичних досліджень. І з одного боку, метафізика, можна сказати, це є віра, це є релігія. З іншого боку, ви говорите про якісь там математичні прорахунки. Як одне з іншим співіснує?
Річ у тім, що метафізика досліджує буття у всій його повноті, починаючи від фізичного рівня і через рівень психічний, рівень духовний, рівень божественний. Тобто, якщо ми, наприклад, дивимося на людину, то ми її бачимо не тільки як фізичну істоту, але істоту, яка має, крім психіки, ще духовну сутність, тобто вона є втіленою духовною сутністю, і яка має божественне ядро. Відповідно, ми розуміємо, що наше буття, наш всесвіт, він, крім фізичного рівня, передбачає ще рівень духовний, де існують, реально існують духовні сутності, і рівень божественний, де існують божественні сутності. І знаючи цю структуру, знаючи закономірності взаємодії з цими різними тонкими планами буття, можна нормально вибудовувати стратегію нашого фізичного світу.
Перериваючи на хвилину розмову Тараса Марусика з Ігорем Каганцем, згадаємо Євангеліє від апостола Йоанна, де сказано: «І сказав їм Ісус, істинно, істинно кажу вам, перше ніж був Авраам, я є». І Тарас Марусик продовжує розмову з Ігорем Каганцем.
До ваших наукових зацікавлень належить також і пошук, так би мовити, коріння Ісуса Христа. Ви стверджуєте, що Ісус Христос був галілеянином, що не те саме, що юдеї. Як відомо, в українському фольклорі, в колядках, ми співаємо про Ісуса, який народився в Вифлеємі. Ви даєте інший погляд, що він народився не в Вифлеємі, тобто не в Юдеї. Можете навести ваші аргументи?
Взагалі-то я такого не говорив, що він народився не в Вифлеємі. Тут йдеться про те, де Ісус жив протягом майже всього свого життя, хто він був за походженням, хто він був за віруваннями. Це питання, яке ви зачепили, воно здається дивним для багатьох людей, що Ісус міг бути не юдеєм. Хоча насправді, коли починаєш закопуватися в це питання, дійсно його досліджувати, то дивуєшся іншому. Звідки люди взагалі взяли, що він міг бути юдеєм? Наприклад, юдейські авторитети, серйозні такі видання, наприклад, Єврейська енциклопедія, вони категорично заперечують, що Ісус міг бути юдеєм. Вони говорять чітко, що він був галілеянином, що він все своє життя прожив в Назареті, незалежно від того, де він випадково міг народитися. Ну, це їхня така точка зору. Якщо ми подивимося на Євангеліє, то в Євангеліях однозначно говориться, що його батьківщиною був Назарет Галілейський, всі його родичі, вони жили на території Галілеї. І з Євангелія ми знаємо, що його називали саме галілеянином, Ісусом галілеянином або Ісусом з Назарету. Просто якщо уважно почитати Євангеліє, про це все ми можемо однозначно дійти саме до такого висновку. Ну, ще можна додати, що якраз галілеяни були першими послідовниками вчення Ісуса Христа, і навіть десь до 3-го, до 4-го століття християн називали іменем саме галілеяни. Якщо взяти, наприклад, словник ще давньогрецької мови, то ми побачимо, що саме слово християни і галілеяни – це ніби як синоніми, вони вживаються. Ну, а треба з другого боку подивитися, звідки взагалі взялися галілеяни, звідки взялася Галілея. Річ у тім, що в свій час з території України, ну, принаймні так говорять, територія північного на Чорномор'я, дехто уточнює, що це йдеться саме про Західну Україну, відбулося велике розселення такого суперетносу, який називався гали, або його ще називали кельтами. Одна частина пішла на захід Європи і опанувала фактично всю Західну і Центральну Європу. Інша частина пішла на південь. Ми знаємо, що на території Малої Азії вони створили свою державу, навіть яка називалася Галатія. І цікаво, що сама ця територія, це теперішня Туреччина, вона називалася Східною Галією. І якщо подивитися, звідки походить сама назва Галілея, це ніщо інше, як Галія. Вона трошки по-іншому вимовляється, наголос робиться не на першому складі, а на другому. Галатія, Галія, це все одне і те ж саме.
І ми ще раз перервемо розмову з Ігорем Каганцем, щоб нагадати ще одні слова з Євангелія від апостола Йоанна. Цитую: «Я виноградина правдива, а мій отець – виноградар». Кінець цитати. І Тарас Марусик завершує розмову з Ігорем Каганцем.
Підхоплюючи те, що ви сказали, то виходить, саме тому апостоли були галілеянами, бо вони були його послідовниками.
Якщо подивитися навіть на коментарі до Євангелія, будь-які коментарі, то там говориться про те, що з 12 апостолів 11 були галілеянами, і лише Юда Іскаріот, саме ім'я означає Іскаріот, тобто він походив з юдейського поселення, яке називалося Каріот або Керіот. Ще можна додати, що галілеяни і юдеї – це були зовсім різні народи. Різні за походженням, різні за расою. Юдеї були семітами, а галілеяни – це був народ європейського кореня. Тому що, як я вже говорив, вони походили з північного на Чорномор'я. Вони відрізнялися зовнішнім виглядом. Якщо юдеї вони були такі чорняві, як зараз є семітами, то гали, то що ми знаємо з описів, вони були високими, русявими, мускулистими. Були от особливість така галів або кельтів – це такі довгі козацькі вуса. Вони були високого зросту, і врешті ми знаємо, що Ісус Христос з Сторінської плащаниці, він мав зріст 180 сантиметрів. В той час так дані антропології говорять, що середній зріст юдеїв не перевищував 160-155 сантиметрів. Ну, вони були низькорослими, в принципі, так, як і зараз є. Це така стабільна характеристика якогось антропологічного типу чи якоїсь раси. Можна ще додати, що Галілея і Юдея на той час були окремими державами. Ми знаємо, що якраз в євангельські часи Юдея разом з Самарією підпорядковувалися римському наміснику Понтію Пилату, а Галілея була під владою Ірода Антипи. це в політичному плані були зовсім різні держави. І ще відомо також такий важливий момент, що змішування між галілеянами і між юдеями було заборонено юридично, ну не говорячи вже про релігійну заборону. І в середині другого століття до нової ери один з макавейських князів, про це пишуть юдейські тексти, які вважаються авторитетними, виселив всіх юдеїв з території Галілеї. Іноді виникає у людей таке запитання, а як же так, що от Ісус Христос ходив по галілейським синагогам, ніби так масово проживали юдеї. Це помилка перекладача. Річ у тім, що якщо ми будемо читати Євангеліє грецькою мовою, то ми слово синагога сприймемо так, як воно і звучить грецькою мовою. Синагога означає зібрання або громада, або інше значення, що може бути як приміщення для зібрання цієї громади. Натомість це слово почало означати власне юдейську громаду і приміщення для зібрання юдейської громади лише десь 4-5 століття нової ери. Тобто, якщо правильно зробити переклад, то він звучить так, що Ісус Христос ходив по громадам Галілеї. Так само він ходив по громадам Самарії і Юдеї.
Це був директор Інституту метафізичних досліджень «Перехід-4» і редактор одноіменного журналу Ігор Каганець. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Які ідеї створили сучасний західний світ, зокрема його капітал, багатство? Над цим працював довгі роки німецький філософ і соціолог Макс Вебер. Він довів, що свідомість, культура і релігія є матеріальним лоном економіки. Чи не в цьому головна перевага Заходу золотого мільярду, як кажуть? Детальніше про протестантську етику Макса Вебера і сучасний світ у матеріалі Віктора Єленського.
У добу войовничого матеріалізму і тріумфуючої раціональності Макс Вебер робить відкриття, яке, сказати б, виламується з тогочасного уявлення про сили, котрі кермують світом. До речі, мало хто звернув увагу на таку обставину. Буквально напередодні написання своєї знаменитої праці Вебер пережив надважку нервову хворобу, яка не давала йому ані читати, ані писати, ані навіть думати. Він залишив детальний опис цієї хвороби і заповідав оприлюднити його після 2000 року. Хто знає, чи не став би цей опис ще одним після протестантської етики проникненням у природу речей, які становлять таїну людини, але вдова цей опис знищила. Але менше з тим. Після перемоги над хворобою і суєтністю щоденного заробку, Вебер отримує щедру спадщину багатого дядька, він сідає за книгу свого життя. Його цікавить походження сучасного йому капіталізму. Він намагається зрозуміти анатомію очевидності, яка відома всій конфесійно поділеній Німеччині. Протестанти безсумнівно переважають католиків серед власників капіталу і підприємців, а також серед висококваліфікованого робітництва. Вебер робить відкриття. Західний капіталізм створив протестантизм. Саме доктрина Кальвіна про напередвизначеність штовхала його прибічників на демонстрацію власної обраності Богом за рахунок активної підприємницької діяльності. Саме з протестантизму виросло те, що Вебер назвав духом капіталізму. Праця, виснажлива праця як така, а не лише її результати, є самодостатньою цінністю. Якщо для життя тобі треба заробити 3 фунти на тиждень, але ти можеш заробити 8, хай навіть потом і кров'ю, зароби їх. Зароби і використай їх якомога більш ефективно, бо гроші мають плодоносну природу і здатність породжувати нові гроші. Хто витрачає 5 шилінгів, той вбиває цілі колони фунтів, котрі з цих шилінгів з необхідністю б мали народитися. Тобто праця поставала не як засіб задоволення якихось суто матеріальних потреб, але як обов'язок. Треба додати, що Вебер при цьому зовсім не наполягав, що, по-перше, аналогів протестантської етики не може бути в інших релігіях, а по-друге, що культура і релігія – єдині будителі капіталізму, і тільки від них залежить господарське сходження. Насправді, Вебер відкрив щось навіть більше за джерела певного суспільно-економічного ладу. Він знайшов, що трудова етика у сучасному йому і додамо нам світі – відокремлюється від релігій, які дали їй життя. Це значить, що те, що робиться у наших суспільствах, те, що виробляється, і найцікавіше буде вироблятися, пов'язано із релігійними уявленнями їх сучасників і тих, кого вже давно з нами немає, дуже і дуже щільно. Крім того, Вебер знайшов, що громадські цінності формуються не в раціональний спосіб, а силою творчого зриву, який первісно надихав усі великі релігії. Після довгих і виснажливих пожертв матеріалістичному богові Вебер був чи не першим, хто побачив те, що довів світовий розвиток. Свідомість, культура і релігія є материнським лоном економіки. Перемога Заходу над комунізмом означала зовсім не перемогу матеріального над ідеальним і благополуччя над злиднями. Це перемога означала перемогу однієї ідеї над іншою. Як писав один з найпомітніших сучасних соціологів Френсіс Фукуяма, люди довели, що здатні переносити будь-які матеріальні труднощі в ім'я ідей, що існують виключно в сфері духу. Йдеться про священних корів або про святу трійцю. Тим, кому це не зрозуміло, варто уважніше читати газети і засісти за протестантську етику Макса Вебера. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
Вісімнадцятого липня, 10 років тому, під час похорону патріарха Української православної церкви Київського патріархату Володимира Романюка, який був сподвижником Української церкви та держави і страждав за свої переконання у радянських таборах, сталася трагедія. Тему досліджував Микола Закалюжний.
10 років тому, 18 липня, під час поховання патріарха Української православної церкви Київського патріархату Володимира Романюка, відбулося криваве побиття жалобної процесії, назване у народі «Чорним вівторком». Україна знає немало чорних днів своєї історії, але цей запам'ятається тим, що це була чи не найбільша ганьба, якої в руки незалежності зазнала українська церква та український народ. Яким чином це відбувалося, пригадує політв'язень, народний депутат України першого скликання Олесь Шевченко.
Кожен може собі уявити, що таке похоронна процесія. А тим паче, похоронна процесія, яка несе труну спокійним патріархом. Це все духовенство, поважне, митрополити, єпископи, народ, всі йдуть в жалобі. З похиленими головами потихеньку йдуть, і тут стали, звершується панахида над труною патріарха. Чекали, поки уряд відповість, поїхали туди депутати до Кабінету міністрів, щоб взяти дозвіл на те, щоб тут відчинили ворота і внести труну патріарха на територію Собору Святої Софії. Але так і не дочекалися, вже нічого не залишалося робити, взяли пару ломиків, знайшлося. І стали перед воротами довбати асфальт. І я кілька разів довбанув ломиком. І коли викопали яму, залишалося священникам освятити могилу, опустити труну. Тут в цей час ворота відчиняються. І з посоловілими очима оця банда в омонівському строю, озброєна гумовими кийками. І ще в руках тримають ніжки від стільців. Взяли ніжки і з ніжками цими на народ. Пролунала команда міліцейського начальника: «Біть всіх унцовців, калечить!» І отак вони били всіх без винятку. Навіть заступник патріарха Філарет одержав кийка по голові.
За словами Олеся Шевченка, суть конфлікту полягає в тому, що тодішній режим Кучми, який перебував під ковпаком КГБ, хотів принизити Українську православну церкву та український народ, не даючи згоди поховати патріарха там, де йому належало, на території Київської Софії. Єдиним аргументом усіх причетних до цієї ганьби чиновників був кийок і ненависть. Продовжує Олесь Шевченко.
Страшно було дивитися. Били цими кийками і кров зі спин порскала зразу. Били і кришили людей, не дивлячись. Старий, молодий. Я бачив, як одного хлопця отуди потягли за ноги, туди до пам'ятника Богдану Хмельницькому. І по дорозі його били. Ми дізналися, що кілька людей, в тому числі цього хлопця, було забито до смерті. Жоден народ, який себе поважає, ніколи не простить. Тому я сьогодні і вніс пропозицію, щоб допитати всіх державних керівників того часу, а генерала Будникова уже можна зразу притягати до відповідальності, бо він був безпосереднім командиром побоїща.
– що стосується могили Володимира Романюка, то на думку Вічі, яке зібралося пом'янути патріарха, його мощі потрібно переховати на території Київської Софії до 11-ї річниці від дня його смерті і вшанувати його на державному рівні. З таким проханням звернулися учасники Вічі до президента України Віктора Ющенка. У зверненні також говориться про необхідність поновлення слідства по факту смерті патріарха Володимира та побиттю похоронної процесії. Про причини конфлікту, що стався 10 років тому, розмірковує патріарх Київський і всієї України Руси Філарет.
Трагічно те, що влада вдалась до такого вчинку, що побила похоронну процесію. Це в світі такого не було. Зі смертю патріарха Володимира думали поховати і Українську православну церкву Київського патріархату. І тому не дозволили поховати патріарха як патріарха, а думали, що це звичайний мирянин, і тому місце йому на звичайному кладовищі. А традиція православних церков полягає в тому, що ієрархи ховаються на церковному цвинтарі або в самому храмі. А цього патріарху Володимиру не хотіли дозволити, щоб поховати і Київський патріархат разом з ним.
Втім, ні Київський патріархат, ні саму ідею утворення єдиної української помісної автокефальної православної церкви не вдалося похоронити. Зараз ця перспектива, на думку Філарета, є ближчою, ніж 10 років тому. І керівництво держави у межах своїх повноважень також сприяє цьому, не словом, а ділом. Втім, цей процес також залежить і від того, яким чином буде розслідувано трагедію, що сталася 10 років тому, під час похорону одного із подвижників українського православ'я, патріарха Володимира Романюка. І від того, чи буде він і його сподвижницька праця гідно пошановані українською державою. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Нещодавно у Києві відбулася презентація унікального видання «Іконопис Західної України 12-15 століть». Мій колега Тарас Марусик розмовляв з консультантом цього проєкту Наталією Ставиською.
Отже, пані Наталю, на початку хотілося б дізнатися про історію видання цієї унікальної книжки.
Коли виникла ідея після смерті патріарха видати його твори, ми знали, що він багато років працював над історією українського іконопису, архітектури, то, звичайно, ми всі розуміли, що для цього треба спочатку що? Гроші. Як отримати гроші на видання? Ну, багато хто просто звертається до якихось організацій, певних людей, хтось організовує якісь акції з пожертвою. Оскільки в нас в приміщенні патріархії ОПЦ тоді була галерея сучасної старовинного іконопису, ми вирішили організовувати благодійні виставки з метою збору коштів на видання книг патріарха Дмитрія. Центр візантиністики і патрології організувався пізніше. А тоді це просто була галерея при патріархії ОПЦ. Одна виставка в нас була художника Владислава Яворського. І ми отримали невелику суму грошей, десь порядка 120 доларів, яку зразу відклали в окрему скриньку з метою збору коштів на видання цієї книги. Дуже цікава була реакція людей, які приходили на цю виставку, дізнавалися про її мету і казали, ну добре, ось ви отримали таку невеличку суму грошей. Ви знаєте, скільки треба грошей на видання цієї книги? Це ж набагато більше. І скільки ж років ви будете збирати? Це ж може бути і не рік, і не два, і не три. Тоді ми казали, ну добре, нехай це буде навіть 5 років, але ці гроші будуть пожертвовані людьми саме на видання цієї книги. Це будуть чисті гроші для чистої мети. І в принципі, як казали ми тоді, Бог дасть, книжка вийде. Значить, після цього, наприклад, були в нас виставки просто ікон, і онук патріарха Кость Маркович навіть привіз одну дуже гарну роботу, ікону Святої Трійці, і сказав, що от якщо ця ікона комусь сподобається, то гроші, яку ця людина заплатить за цю ікону, повністю нехай йдуть теж в фонд видання цієї книжки. Так трапилося, що ця ікона сподобалася одній нашій відвідувачці, жінці, і вона, звичайно, стала розпитувати, хто художник, звідки він. Крім того, що ми розповіли про Костя Марковича, ми сказали, щоб ви знали, пані Людмило, що гроші повністю йдуть на видання книги патріарха Дмитрія. Зав'язалася така розмова, вона почала розпитувати, що це за книжка, яка тема, яка назва цієї книжки, хто такий патріарх Дмитрій. Ну і на цьому ми розсталися. Значить, через якийсь час жінка в нас з'явилася і сказала, що вона розповіла про нашу проблему одному своєму знайомому, який виявив до цієї ідеї певний інтерес. Таким чином ми потрапили на прийом до людини, яка виявила інтерес до видання цієї книжки. Значить, зібралися всі зацікавлені. Приїхав патріарха Кость Маркович. Організувався на той час офіційно вже фонд імені патріарха Димитрія. Окреслилась певна сума, яка могла б бути для достойного видання цієї книги. І таким чином, в принципі, гроші на цю книгу вже з'явилися. От що я хочу сказати, що незважаючи на те, що ми надіялися, що ми, може, будемо збирати і 3, і 5 років ці гроші, головне в цьому було що? Вірити, що ця книга коли-небудь вийде.
Ви свідомо називаєте людей, які такою нібито випадковою невипадковістю посприяли виходові книжки?
По-перше, це бажання цих людей, а крім того, на книзі написано, що ця книга вийшла за спонсорської допомоги банку «Аркада». Просто люди настільки скромні і інтелігентні, що вони вирішили себе персонально не афішувати. А оскільки мене просили про це, то їх бажанням я йду на зустріч.
А тепер безпосередньо торкнемося книжки і ілюстрації, оскільки ілюстрації складають, якщо не основну, то рівноцінну частину тексту. Там, наскільки я бачу, майже 600 ікон, фотографії ікон. І перше запитання відразу, як вдалося добитися такої якості поліграфічної?
Поліграфічна якість, звичайно, це важливо для такої книги, але все-таки це зараз при сучасних технічних засобах можна досягти. Ті люди, які знайомі з видавничою справою, вони знають, як це робиться. Але та кількість фотографій, яких подано в цій книзі, це фотографії ікон, які все життя збирав покійний патріарх Димитрій. В нього була величезна колекція цих фотографій. Він сам їх робив безпосередньо з ікон. Він робив ці фотографії з якихось дуже рідкісних видань. Він цими фотографіями обмінювався з покійним Григорієм Ніконовичем Логвіним. Вони товаришували і дуже тісно спілкувалися і були завжди цікаві одне одному. Крім того, фотографії кольорові були зроблені вже зараз. Вони зроблені були безпосередньо з ікон, які знаходяться в музейних збірках Києва, Львова. Деякі з цих ікон ніколи не друкувалися. Над якістю вже працювали відповідні спеціалісти і видавництва. Чому була все-таки ідея відносно того, щоб зробити всі ікони чорнобілими, а тільки невелику кількість кольорових? Тому що, по-перше, велика частина ікон, які фотографував безпосередньо патріарх Димитрій, їх вже не існує або їх не можна знайти. Велика кількість ікон, поданих в цій книзі, знаходиться за кордонами. Це також технічно і матеріально дуже важко було перефотографувати їх. Крім того, сама тема цієї книги, яка досліджує більше не колористичні особливості ікон, а їх і іконографію, і типологію, не потребує, в принципі, подачі в кольорі всіх ікон. І ще один є такий важливий момент, що якби робити всі ікони в кольорі, то ціна цієї книги була б зависока, і її не змогли б все-таки придбати більшість людей, які зацікавлені в цій книзі.
Як би ви означили місце цього нового видання в ряду тих, які має українське іконознавство?
Я думаю, що ця книжка повинна і стане подією в сучасному іконознавстві. Вже під час презентації співробітники Національного музею, які встигли переглянути цю книгу, казали, що ця книга для них, як для дослідників, неоціненна. І я думаю, що і думки патріарха Димитрія, і самі ілюстрації, і його теорії припущення дадуть можливість багатьом новим дослідникам написати не одну наукову працю.
Пані Наталю, чи зберігаються якісь ще в центрі візантистики і патрології рукописи патріарха Димитрія?
Рукописи патріарха Димитрія зберігаються не в центрі візантиністики, а вони в фонді патріарха Димитрія у Львові. Звичайно, ця книга, іконопис Західної України 12-15 століття, має ще такий маленький підзаголовок. Перша частина. Друга частина є рукопис, який ми надіємося теж видать. Називається іконопис Західної України 15-17 століття. І вона буде мати підзаголовок «Друга частина».
Це була мистецтвознавець Наталя Стависька, секретар Українського центру візантистики і патрології. Розмовляв з нею Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що її автор і вкладач Василь Зілгалов допомагали мені